sílo, má tvrzi, můj zachránče. Pane můj spasiteli, pane můj příteli, mé světlo a má spása, můj Bože, spasiteli můj. Ty jsi mě vysvobodil z otroctví hříchu smrti, přišel jsi ke mně a nabídl jsi mi světlo pro život. A nejenom to, nabídl jsi mi také život věčný. Budu-li v tebe věřit, i kdybych zemřel, budu žít. A budu-li žít a věřit v tebe, nezemřu na věky. Ježíši příteli a spasiteli můj, ty jsi mi ukázal cestu a chceš, abych šel po ní za tebou a s tebou, abych tě následoval. Ty jsi mi dal poznat pravdu a chceš, abych ji hlásal a sám žil podle ní. A ty chceš, abychom byli živi, já i ti, které jsi mi svěřil. Pane, dej, ať tento večer nám pomůže na cestě k životu, upevní naši vzájemnou lásku mezi sebou i k tobě, ať odpoví manželům tak, že poznají, že mluvíš ty sám k ním. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, i věků. Amen. Tak to, co jsme si říkali při mši svaté v homilí, tak jenom několika slovy bych připomenul, jinak vás tady všechny vítám, musím říct blízka i zdaleka, všechny dobré vůle. Tedy čtyřikrát jsme se sešli, dnes je to po čtvrté. Řekneme si, znovu si připomeneme ty základní produkty našeho setkání, k čemu jsme dospěli, k čemu jsme došli. A pak, tak jak jsem říkal v homilii, je před námi ten rok víry, cyrilometodějský rok víry, který je už otevřen a vyhlášen, pokud použijeme tohoto termínu, a zároveň je to jubilejní rok naší šlapanické farnosti, 750 let od života farnosti zde ve Šlapanicích. A tedy za týden v postní době, za rok v postní době se vrátíme k tomuto tématu, ale už tak nějak adresně. Pak bych byl rád, kdyby se přihlásili skutečně ti manželé, kteří chtějí projít tou přípravou a také společně obnovit svou manželskou přísahu a upevnit život ve své rodině. To bychom potom konali při společném obřadu na závěr postní doby. Bylo by také ideální, zvláště víte, v mnohých manželstvích to nějak neklape, takže tam by to mělo znamenat opravdu radikální obrat. A v některých manželstvích třeba je zdánlivě všechno v pořádku, ale určitě člověk uzná, že není na hlubině, že má tedy tu cestu k jádru manželství ještě před sebou. Takže by to mělo opravdu přinést požehnání a posvěcení. Já ty teďka nejprve tedy nějak připomenu, co jsme si doposud říkali, pak můžete reagovat na to, dneska už bychom měli být tak volnější, nebo něco, kdo by chtěl k tomu dodat nebo připomenout, tak se přihlásit. My jsme tady v těch čtyřech večerech, aby nám bylo jasno, hovořili specificky o jednom jediném problému v manželství. Víte, to znamená, že jsme neprobírali manželství jako celek. To potom z velké části se budeme snažit udělat v té bezprostřední přípravě k obnově manželského slibu a k manželské přísaze. hovořili jsme o plánovaném rodičovství. Tedy vůbec o rodičovství a zvláště teď na to téma o plánovaném rodičovství. To je otázka ožehavá, jak jistě všichni víte, a vnáší do manželství takový určitý, dalo by se říct, problém. Mnozí totiž byli přesvědčeni, že v manželství je všechno dovoleno. A teď najednou přišla právě encyklika Humanae Vitae a mnozí narazili, nebo ta encyklika narazila, to už jedno, jak to můžeme říct. Rozhodující je svědomí, osvícené vírou a naukou církve, boží moudrostí. Toto je tedy z těch předpokladů, kterým jsme začali a znovu se k ním vracíme, že rozhodnout musí lidské svědomí. Ale to svědomí, aby bylo právě v tom světle života. Dneska jsem to bral s dětmi, protože já se snažím i tu podstatu i probírat už s nimi, už třeba v tom náboženství, světlo života. Aby prostě viděli do svého života, tedy aby jejich svědomí bylo Kristem osvíceno. Tak toto je tedy podstata. Rozhodnutí přináší svědomí. Potom jsme vzali do ruky encykliku, o té jste většina z vás věděli a znali, i znali jste výklad, velmi přísný, který zní pouze metoda plodných a neplodných dnů. Jediná dovolené plánování rodičovství, tedy jediná dovolená antikoncepce. Všechny ostatní jsou encyklikou církví zakázané. Toto bylo tedy náročné. Pak jsme hovořili vůbec o té metodě plodných a neplodných dnů. A řekli jsme si toto, že většina selhání, nebo z velké části, je vlivem nepoučenosti, neznalosti právě těch metod, které stanoví plodné a neplodné dny v menstruačním cyklu ženy. Hovořil jsem právě o tom, že ten průzkum, která dělala jedna vědecká skupina u křesťanských žen, tak pouze 68% znalo tedy správně stanovit podle této metody plodných a neplodných dnů své tedy plodné a neplodné dny. Ostatní tedy měli nějaké zmatky nebo nějak špatně tyto metody chápali. To je tedy jedna možnost. Potom jsme hovořili o tom, že je možné zprostředkovat konzultaci. To připomínám, kdo třeba je zde a neví si tedy rady, je přesvědčován tedy někým, že ta metoda plodných a neplodných dnů je nemožná, nebo prostě to nejde, nebo podle toho to nevychází, rozchází se, tak je možnost zprostředkovat konzultaci s věřícím lékařem, který jistě tady v této oblasti poradí. Potom je tady i možnost této knížky, kterou jsem vzal dnes s sebou. Komu by třeba tato stačila, kdo by si neviděl rady, zvlášť teda pro ty, kteří třeba začínají nebo počítají s manželstvím. Je to doktora Květoslava Šipra Přirozené plánování rodičovství. Pro mnohé z vás to není nic nového, tam z toho padají tabulky. A je to tedy k mání, ano, ale ne, aby to leželo v knihovně, tolik zase toho nemám. Takže kdo by prostě chtěl, je tam všechno teda popsáno, protože s tím já se nezabývám. Víte, abych teďka tady rozebíral ty metody, to doufám, že mě odpustíte. Tak jako, kdo má tedy zájem tady s tím seznámit, tak buď tedy tuto knížku, a pokud tomu ještě nerozuměl, nebo bylo by to nějak nesrozumitelné, tak přímo může za mnou přijít a já mu zprostředkuji tu konzultaci s tím věřícím lékařem, aby to vysvětlil a poučil. Takže já se snažím, víte, být taky v tom závěru trošku praktický, protože dát jenom nějakou normu, a ta norma je dost závažná, kterou dává tedy církev, a neříct, co vlastně dělat, by bylo dost slabé a dost málo. A teďka ještě pro ty, kteří vlastně začínají nebo se připravují na manželství, bych doporučil, když už jste teda všechno tady slyšeli, jaké jsou s tím problémy a potíže, to jsme tady probírali, že při těch třech večerech ty všechny výjimky, těžkosti, takže to člověk vidí, tak bych doporučil na základě tedy své vlastní úvahy, i teda manželi potvrzené, začít prostě to plánované nebo přirozené plánované rodičovství, to stanovení tedy těch plodných a neplodných dnů tehdy, když ještě o nic nejde. To je v době v manželství, ale někde prostě na začátku. Otázka, nebo skutečnost zní takové, že tedy manželé mají 3 děti, zjistí, že už nemůžou mít další a začnou se zajímat o tady tuto metodu přirozeného plánování rodičovství plodných a neplodných dnů. Mají prostě strach, že to nějak selže, další dítě už přijmout nemohou a pak je to tedy dost tak nějak natěsno. To je jenom taková rada, začít prostě praktikovat už ten manželský, nebo zjistit si ty plodné a neplodné dny a vyzkoušet si to v manželství, tedy tehdy, když nějak o nic nejde. Samozřejmě potom to chce ještě další konzultace, nemůže to být stanoveno nějak na pořád. Pro plánování jsou vždycky rozhodující děti. To je zase z toho morálního hlediska, z hlediska církve. Morálně ve svědomí další dítě mít nemůžeme. Jsou objektivní příčiny, zdraví a jiné příčiny, které jasně stanoví, že už rodiče řeknou, dojdou k tomu, že další dítě mít nemohou. Jinak vždycky, když vlastně začíná ta diskuze, tak musí být vedena tím, že vlastně posláním manželství a posláním rodičovství jsou děti. Ano, tak na touto otázkou si prvně musí člověk položit otázku sám sobě, tedy manželé, zdali opravdu už nemohou mít další děti. Ano, toto je ta první, protože jestliže by přišli k tomu, že děti mít mohou a používali tedy i tohoto přirozeného plánování rodičovství za účelem už nemít, v žádném případě děti prostě nepočítat, s nimi nechtějí, odmítají ze sobeckého důvodu, tak je to mravně a morálně těžce hříšné. Ano, takže toto je dost důležité vědět, to je ta první. A samozřejmě, že u každého je ten počet dětí jiný, to musí každý ve svědomí poznat a také konzultace s lékařem ve svém zdraví. Tak toto je vlastně takový první nápor na svědomí, říci si, v našem manželství můžeme mít ještě další dítě. Tuto otázku tedy mít zodpovězenou a mít ji jasnou. Může někdo říct ano, ale třeba později. Tak to jistě je v pořádku. Má jim k tomu samozřejmě důvody a je-li to rozumné. Potom je zde taková velká těžkost, encyklice Humanae Vitae, takzvaný spor povinností. O tom jsme mluvili. Totiž zachování encykliky ve všech bodech by bylo možné jen za cenu porušení jiné vážné morální povinnosti. Ano? Jedině tehdy by bylo tedy možné to encykliku zachovat. Jsou to tedy ty případy, o kterých jsme tady hovořili, a které by tedy znamenaly, že člověk řekl, ano, tak já zachovám teda do důsledku encykliku a zjistil by, že se mu tedy rozsypává manželství. Takže tady je tedy, to je jedna z těch výjimek, o kterých jsme také mluvili, že toto si musí ve svědomí sám zvážit a v tom případě, když nemá jiné východisko, vlastně se rozhoduje pro nedovolenou antikoncepci církví, ale on nemá prostě jiné východisko s tím, že jak bude tedy moci dát věci do pořádku. To je to zcela logické, protože nemělo být cenu, kdyby někdo řekl, já za každou cenu tady zachovávám encykliku a zjistil by, že by další velmi závažné jeho poslání bylo tím narušeno. Ovšem, že zase tady je to nebezpečné, říkali, že každý se může považovat za výjimku. Že? Řekne si, já jsem právě ta výjimka, že u mě je ten spor povinností, že to by třeba, nevím, manžel vyšel někam jinam, tak to já prostě nemůžu, já mám ten důvod, proto abych používala nedovolenou antikoncepci. Takže zde je veliký nápor na svědomí. Teďka bych vám vzal něco z takové malé knížečky, to je tedy nové. Zaposlouchejme se do toho, je to tak trošičku kostrbaté, ale je to moc výborně psáno. Věda a náboženství nám ukazují přirozený způsob, jak kontrolovat početí, neboť přirozený cyklus měsíčku u ženy zná plodné a neplodné dny. Kombinovanou metodou zaznamenávání prvního dne krvácení a přesným měřením teploty při probuzení, čím se přesně stanoví puknutí folikulu a tím i neplodné období, získává velká většina manželů značnou jistotu pro přirozenou a tím i mravně dovolenou kontrolu porodu. Lékař může také pomoci ženě, jejíž měsíční krvácení je velmi nepravidelné, příslušnými léky k přesněji vypočítatelné menstruaci. Právě tak smí po porodu umožnit matce podobnými léky delší odpočinek do příštího početí, aby se mohla déle nerušeně věnovat do 2 let dítěti, které se právě narodilo. Tyto preparáty nejsou prostě tabletky proti početí, nýbrž jsou podávány jako opravdové léky, ale jejíž účinek musí být ještě částečně zkoumán, a to je věcí lékaře, k obnovení onoho zdravého přirozeného cyklu pravidelného krvácení a neplodnosti i během delšího kojení. Takový cyklus najdeme, tady píší tedy u, nějak vypočítávají, to není potřeba číst, ukáže-li zkušenost, že tyto přirozené způsoby kontroly porodu nevedou k cíli, čas od času se to musí znova přeskoušet, neboť menstruace a přizpůsobení léku nejsou neproměnné, nezbývá manželům, kteří chtějí žít věrně podle přirozeného zákona, než úplná zdrženlivost. Tady se dostáváme právě do té velkého problému, že skutečně to stanovení plodných a neplodných dnů přes veškerou snahu není možné. Ale já bych prosím vás zdůraznil to slovo přes veškerou snahu. Mám takový dojem, že mnozí to říkají tak přes minimální snahu. Ano, není možné. Řeknu přes veškerou snahu. Jsou takové případy, a jistě by to lékaři jako potvrdili, že opravdu to stanovení je to většinou vzhledem zdraví, prostě není možné. Takže logicky. Další dítě není možné. Z důvodu skutečně třeba zdraví, života nebo stanoveno, to je jasné. Encyklika říká plodné a neplodné dny, taky není možné. No tak potom zbývá tedy jediné řešení, když chce člověk obě dvě spojit, zbývá tedy absolutní zdrženlivost manželská. Neděste se, budeme pokračovat dál. K tomu je ovšem nutné, aby oba manžele byli vychováni k sebeovládání a aby prakticky žili podle víry. Tato cesta také předpokládá, že se oba manželé společně rozhodnou po ní jít, po této cestě. Společně se po ní rozhodnou. Kdyby se jednalo o život, tak to potom vyjmenovává, že nemůže, tak jak jsem říkal, tady ty případy. Ale teďka dál. Pro průměrné manželství je cesta úplně zdrženlivosti jen těžko schůdná. To mě dáte za pravdu, že pro průměrné manželství lidí, tedy vírou věřící, ta cesta úplné zdrženlivosti je těžko schůdná. Ano? Tak, a tu zase víte, tady jsme v takovém problému, že požadavky jsou jasné, ale důležitý je člověk. Co teďka má dělat ten, který člověk? Požadavek plodného, neplodného dítě nejde. Dítě další mít nemůže. Absolutní zdrženlivost nedokáže. Tak co má dělat? Ano? Jistě, že vlastně odsouzen, tak jak potom někdo řekl, k tomu problému, že prostě ho církev nutí k tomu, abych řešil, nebo pán Bůh chce, abych řešil. Podívejte. Teďka, toto, co teďka říkáme, je opravdu jen pro ty případy, kdy plodné a neplodné dny není možno stanovit. Jenom to jsou ty výjimky. No, Většinou je to možné, dostal jsem i ohlas tady od manželů, kde opravdu jde z jiných míst, kde žijí podle této metody plodných a neplodných dnů, žijí ve spořádaném, krásném manželství a vlastně tato antikoncepční metoda, jediná dovolená, pokud tak můžeme nazvat, protože je přirozená, ano, že perfektně vychází. Ano, takže prostě ten ostych před touto metodou je zbytečný. Ale berme ty příklady, protože jsou mezi námi i ti, kteří opravdu jsou v takové situaci, že ani jedno, ani druhé, ani třetí nejde. Tak co v této situaci mají dělat? A přitom chtějí být dobrými křesťany, dobrými. Zbývá proto v řídkých případech, při níž zvolení doby, zachování podle pokynu lékaře nevede k cíli, jen cesta trvalého zápolení a bojování o zachování božích zákonů v manželství. Tato kapitola má název Zasvěcení k boji. Ja. To je znamení, vidíte tady. Tak. Dojde přitom k příležitostným, a teďka je, víte, toto je tak nějak, co to bude, to hoří, nebo co nějaký znamení, když to zvoní jednou, dvakrát to houká, když třikrát hoří. Aha. A dvakrát je co? Cvičení, aha. Tak jsme zvědaví teďka, co bude. To je cvičení, že? Nejste hasič tady nikdo. Tak, teďka, víte, toto je tady totiž tak nějak až příliš polopatě řečeno. Což já moc nemám rád, ale že to tady napsaný, tak vám to tedy přečtu, tak jak to je, ale pozor na to, aby si člověk z toho neudělal takový nějaký návod. Vy, co mě chápete, mě pochopíte a co mě nechápete, to jenom nepochopte blbě teďka, protože to je dost nebezpečný tady v tomto napsáno, jo? Protože já vím, jak to člověk pořád chce vidět, to je těžký hřích, to je lehký hřích to nic nevadí, to je dobrý. To by mohl, teďka, když to někdo přečte, tak by řekl, no to je divný. Byl tady otec Karel, ten řekl, že je to těžký hřích a teďka ten nám tady pan farář přečte něco jiného a říká, že to těžký hřích být nemusí, že? Tak by se člověk teďka řekl, zase to každý vykládá po svým. Tak víte, tak z tohoto teďka pozor, že to je opravdu, když ani jedno, ani druhé, ani třetí, tak co teď? Víte, co teď? Ano. Když dojde přitom, tedy přitom bojování o zachování božích zákonů v manželství, dojde přitom k příležitostným hříchům. No, co jiného se může stát, když nejde ani jedno, ani druhý, ani třetí? To je logicky přece. Že se manželský styk přeruší, církev je posuzuje obvykle mírněji než hříchy, k nímž dochází používáním ochranných prostředků, které si manželé předem opatří s rozhodným úmyslem zabránit početí. Objektivně je sice každé takové přerušení těžce hříšné, podle tedy nauky církve, ale subjektivní vina na srdci člověka bude muset být mírněji posouzena v případě, že manželé nehřeší záměrně a uváženě, ale v návalu silných citů a pudů, nebo kde je pohnutkou k takovému jednání pravá láska a ohled na druhého. Víte, to je ta slepá ulička, kdy člověk vlastně neví kudy kam. Předpokladem pro takovéto mírnější posuzování je též okolnost, že manželé uznávají a zachovávají řád přirozený i boží. Uznávají, že je pravá encyklika, že všecko je to tak, jak to je. Uznávají, činí to, kdykoliv se patřičně zpovídají a pak vážně bojují o zachování tohoto přirozeného řádu tím, že používají přirozených prostředků, i také náboženských, častá modlitba o vytrvalost a sílu v tomto boji a přijímání svátostí. Přísněji však musí být posuzováni ti, kteří klesnou do zvykovosti, a pohodlného, ať se děje, co se děje. Máme-li to vše na mysli, není jistě vždy subjektivně těžkým hříchem, když je čas od času přerušen manželský úkon ještě před vrcholem spojení s následujícím výronem semene. Musíme vzít v úvahu slabost moderního člověka, který žije v přívalu stálého dráždění a konečně, aby se manželům opětově dostalo blízkou příležitost, již se v manželství nemůže vyhnout, ba noní, že ve vlastní domácnosti z vůle Boží každodenně postaven. V tomto případě není třeba zpovídat se před každým přijímáním, ale při měsíční zpovědi vždy uvést tyto přestupky, aby zde byla sebekontrola a nedocházelo k lehkomyslnému návyku svátostné milosti pro tento těžký boj. Univerzitní profesor Hering, konzultor dřívější kongregace svatého oficia, píše v návodu ke zpovídání manželů, kde je dobrá vůle a kde se v jednotlivých případech může právem pochybovat, zda poklesek sám o sobě závažný byl skutečně zamýšlený, možno přijímat i bez zpovědi. Jinak je to tedy jasné, protože těžký hřích, tak nemůžu jít ke svatému přijímání. Takže v tomto, co tedy cítíme, že vlastně zde je tak nějak dána, aby to naše svědomí bylo osloveno, zdali opravdu, to chápeme jako těžký hřích v takové situaci. To je tedy, myslím, velmi podstatná věc tady, toto, co jsme právě teď řekli. Na další stránce bych připomenul toto. Manželská zdrženlivost má velkou mravní cenu, je-li uskutečňována ve službě manželské a rodinné lásce. Výchova k sebeovládání a k duchu oběti, které jsou nezbytným doprovodem a projevem manželské lásky křesťanů, je trvalý pastorační úkol, tedy výchova k sebeovládání a k duchu oběti. To patří nesporně k manželství. Dalo by se říct, si představíte, že vlastně na to manželské setkání jsou dva a že dva musí být jedno tělo a jedna duše, tak spojit a sehrát dva lidi ve všem, v citu, v srdci, v lásce i v tom manželském setkání, to je skutečně umění. Jak říká ta Boží vůle v Evangeliu svatého Marka, takže už ti dva nejsou, tedy nejsou dva, ale jsou jedno tělo a jedna duše. To sjednocení, to je opravdu úžasná věc a ta vyžaduje sebeovládání, ducha oběti a vlastně všechno to, co s tím souvisí v lásce. A na druhé straně bylo by však těžkou chybou podporovat odpor k tělesnému soužití, jestliže vyvěrá jen z pohodlnosti nebo z citové nechuti, popřípadě pozbuzovat ke zdrženlivosti bez ohledu na následky. Zas, aby to prostě někdo nepochopil po svém. Přišel by domů a řekl by, tak, slyšel jsi to, zdrženlivost absolutní. Hotovo, tak se rozhodujeme a dělej si, co chceš. A chudák manžel začne být prostě z tohoto teďka, slyšel jsem to v kostele. Víte, to musí být člověk opatrný na toto. V žádném případě byla pastorační chyba, kdyby církev podporovala odpor k tělesnému soužití. Dokonce byste se jako divili, jsou lidé, kteří pokládají za hřích manželské setkání vůbec. Ano, vůbec, prostě těch třeba řekněme, když mohou mít děti bez jakékoliv antikoncepce, bez ničeho. To manželské setkání považují, že vlastně hřeší. Tak víte, tak to potom si představte teda naplňování vzájemné lásky, Bohem chtěné a určené, a považovat to za hřích, to musí být všecko tedy v takovém nějakém si napětí nezdravém, tak to by bylo jistě velikou chybou, jestliže by ten odpor k tělesnému soužití vyvěral z pohodlnosti nebo z citové nechuti, po případě podporovat tu zdrženlivost bez ohledu na následky. Já vám řeknu jeden konkrétní příklad. Je zdaleka z jiné farnosti, to tady nikdo není, takže to se nemůže nějak tak vědět, o koho se jde, jedná. Manželé kolem 30 let mají dvě děti. To celkem běžné. A teďka ta žena v žádném případě, tedy manžela, oba dva věřící, celkem solidně, dobře. Ta žena prostě přichází tedy k názoru, že v žádném případě nemůže mít třetí dítě. Že by to prostě nezvládla. Vyloučeno. Ten manžel říká taky, ano, nezvládli bychom to, začínáme stavět a všechno, když já vidím, jako na ty dvě děti není schopna ani se o ně je zvládnout tak, že úplně je vyčerpaná z nich, uznávám, je to pravda, souhlasím s ní. Ale co? Ona má prostě takovou hrůzu před možným otěhotněním, on říká manžel, protože ta se úplně klepe úplnou hrůzu, že tedy odmítá se mnou styk, pokud se já nebudu chránit. Ano. Přímo mě tedy k tomu nutí. On říká, protože já osobně se to snažím řešit aspoň tak, že využívám nebo znám ty plodné a neplodné dny, ale i v těch neplodných u ní ještě žádá navíc tu ochranu. Má z toho takovou panickou hrůzu a takový strach. A co on teďka má dělat? Že když se chránit nebude, tak ona říká, dobře, tak skončil náš manželský poměr. Ona říká teda, klidně já to vydržím, když se nebudeš chránit, tak už nikdy. Bylo to naposled. A jinak, když chceš, tak ano, ale já opravdu to psychicky nevydržím. Víte, takže co v této situaci tento člověk má? Oba dva jsou křesťané, ale ona je, on říká, prej, ona má úplnou panickou hrůzu z toho. Takže on je vlastně nucený, pokud tedy cítí, že manželská láska jednak z jeho strany, je to člověk, který mu je tedy kolem těch 30, mladý z jeho strany i z její, tak je prostě donucen k té ochraně. A i s tou ženou jsem mluvil a nedá se nic. Není prostě schopná přistoupit. Tak abychom, víte, tak zvážili, a nejestli byste někdo z vás měl na tady toto nějaké řešení, já jsem ho teda nenašel. On je tedy v takové situaci, to jsou teda ty výjimky, kdy, a teďka těžce hřeší. On, že používá ochranu. Myslím to, prostě foreshrift a seklo by se mu to a hotovo. On s tím má hrozné problémy ve svém svědomí. Takže tak toto je tedy. Tak a další problém je jiný ještě, to jsou takzvaná nestejná manželství, o tom jsme taky mluvili, že teda ten jeden je nevěřící. No a tak víte, když vůbec nevěří v Boha, tak aby v nauku církve bral nějak vážně, to jsme si říkali, že teda vlastně ta žena, pokud chce zachovat manželství, je vlastně nucena se chránit. To byl tady ten případ, který jsme taky říkali, že dobře, tak já teda, když budeš mít další dítě, tak ho musíš dát pryč. A nebo se teda chrání. A když se ti to nezdá, tak jdu jinam. Takže toto jsou takové ty případy, které jsme taky vyřešili. A potom opravdu je otázka, jestli vůbec tato žena třeba v tomto případě má nějaký hřích. Ano, to je opravdu otázka. I když se tedy chrání. Protože ona vlastně z té své situace nemá žádné východisko. Takže já doporučuji, že to není teda nejdokonalejší, ale v tomto případě doporučuji při té měsíční svaté zpovědi to vyznat. Ano, ale jistě přistupovat ke svatému přijímání, protože určitě nemůže být překážka mezi jejím srdcem a Boží láskou jí zaviněná, což musí být vždycky těžký hřích, aby byla zaviněná tím člověkem. Takže toto jsme si tak zopakovali, co jsme si říkali. Máte někdo nějakou otázku k tomu nebo připomínku? To je jenom zatím zopakování. Víte, aby toto bylo jasný každému. Tady jak je ta encyklika, ten zdůvodnění všeho toho, proč to tak je, a teďka tady tyto mimořádné případy a jak je vlastně řešit. A to svědomí, že rozhoduje. Tak. To je dobře, že nemáte dotaz, že máme málo času. Pomodlíme se, ano? Pojďte. Poprosíme Pána Boha, našeho Spasitele Ježíše Krista, za odpuštění všech hříchů v našich manželstvích. Všech těch hříchů z ledabilosti, z laxnosti, z pohodlnosti mezi našimi křesťanskými manželi. Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Bože, Pane Bože, Synu, Otce, smiluj se nad námi. Boží Synu, zhlédni na nás, kteří zde před tebou klečíme. Odpusť nám naše viny, naše hříchy. Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Domine Deus, filius patris, miserere nobis.
Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Domine Deus, filius patris, patris miserere nobis.
Synu Boží Ježíši Kriste, smiluj se nad námi. Vyznáváme před tebou všechen svůj hřích. Vyléváme ti z našich srdcí do proudu tvého milosrdenství. Ty jsi nás viděl u nás doma. Ty jsi s námi. Tam u nás v kuchyni, u našeho stolu rodinného. Ty vidíš, Pane, jaká je naše láska. Ty vidíš, Pane, jaká je naše úcta a věrnost. Hořké slzy vyléváme před tebou, jak slabí a ubozí jsme. Jak slabá je naše důvěra v tebe. Jako ta mladá žena, o které jsme slyšeli, má panickou hrůzu a přitom v tebe věří. Uzdraví, Pane. Uzdrav také nás, na těle i na duchu, naše manželství i naše manželské soužití. Se staň, Pane. Amen. Pane Ježíši, moc jsme tě prosili za odpuštění. Moc jsme tě prosili za to, abys nám pomáhal to všechno zachovat, pochopit, žít podle toho, posvěť svou milostí i moje manželství, i moji rodinu, tak tobě volám, Pane, a vroucně ti o to prosím, jen žiješ a králuješ na věky věku. Amen.